pasis multae semainoi. Ironiae rimarcoi de mia patrino. Mi admiris la grammatican simplezon. Mi legis quelcaen libroin cae poemoin. Vi povos iam verci perfectam poemon. Li longe ne tuŝis la plumon por skribi leteron. Esperanto bezonas homojn kaj korojn talentajn. Ĉiuj parolis apartan lingvon. Kio disigis la homan familion? Tio ĉi turmentis mian infanan animon. Mi forĵetis diversajn infanajn utopiojn. Germanan kaj francan lingvojn mi lernadis. Jim mi jam multajn fojojn vidis. La sinjoro komencis laboradi en ĉi tiu direkto. Mi vagis sur dorna la vojo.